Já bych se vás chtěl zeptat, jestli nás Bůh může zklamat. A taková provokativní otázka možná, protože věroučně přece víme přesně, jak můžeme odpovědět. Když my jsme nevěrní, Bůh zůstává věrný, tak přece Pán Bůh nás nikdy nesklame. Samozřejmě, že ne. Ale nevím, stalo se vám někdy, že jste aspoň měli pocit, že vás Bůh nějakým způsobem zklamal? Jste prožili zklamání ve vztahu s Bohem, nebo ve službě, nebo ve sboru. Hodně jste očekávali a ono se to třeba nestalo. Modlili jste se za někoho, za jeho obrácení a on se neobrátil, nebo umřel. Ten, za koho jste se modlili, je za jeho uzdravení. Nebo jste čekali třeba požehnání a místo požehnání, nebo místo probuzení přišly problémy. A nebo jste prostě prožívali nějakou bolest, nějakou trápení ve svém životě a zdálo se vám, že Bůh je daleko, že je nějak nepřítomný. Možná, že každý z nás někdy takovéto věci prožívá, dokonce známý křesťanský spisovatel Filip Jensí o tom napsal knihu, která se jmenuje Zklamán Bohem. A ten, já bych vám spolu s vámi si chtěl přečíst z Bible příběh jednoho velice zklamaného člověka. A to bude příběh Tomáše, jednoho z učedníků Pána Ježíše Krista. A často podle tohoto příběhu je nazýván nevěřící Tomáš, dokonce úsloví už většina dnešní generace už ho nezná, jsem zjistil, ale říkal se ještě nedávno mezi lidmi, kteří Bibli vůbec neznali, ty jsi takový nevěřící Tomáš. Jako synonymum pro pochybující a skeptické lidi. Ale já si myslím, že jeho život se v mnohem podobá i našemu a věřím, že nám ten příběh jeho také pomůže se s našimi zklamáními nějakým způsobem vyrovnat nebo najít v nich cestu a možná zjistíme, co v čem nám může pomoci. Pro mě je to i taková osobní záležitost, protože mi docela hodně připomíná příběh mého vlastního života. Tak já bych vám chtěl přečíst text, nebo společně můžete si otevřít i svoje Bible, kde je máte, v Janově evangeliu 20. kapitole. A z Janova evangelia z 20. kapitoly budu číst od 19. do 31. verše. Jan 20, 19 až 31. My jsme zpívali na začátku, buď tobě sláva, jenž jsi z mrtvých stal. Tahle ten příběh vlastně se datuje do stejného dne vzkříšení Pána Ježíše Krista a téhož dne večer, už čtu z textu, prvního dne po sobotě, tedy v neděli, když byli učedníci ze strachu před Židy shromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš, postavil se uprostřed nich a řekl, pokoj vám. Když to řekl, ukázal jim ruce a bok. Učeníci se zaradovali, když spatřili Pána. Ježíš jim znovu řekl, pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás. Po těch slovech na ně dechl a řekl jim, přijměte Ducha Svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny. Komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nebudou. Tomáš, jinak Didymos, to znamená dvojče, jeden z 12 učedníků, nebyl s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní učedníci mu řekli, viděli jsme Pána. Odpověděl jim, dokud neuvidím na jeho rukou stopy po hřebech a dokud nevložím do nich svůj prst a svou ruku do rány v jeho boku, neuvěřím. Osmého dne potom byli učedníci opět uvnitř a Tomáš s nimi. Ač byly dveře zavřeny, Ježíš přišel, postavil se doprostřed a řekl, pokoj vám. Potom řekl Tomášovi, polož svůj prst sem, pohleď na mé ruce a vlož svou ruku do rány v mém boku. Nepochybuj a věř. Tomáš mu odpověděl, můj Pán a můj Bůh. Ježíš mu řekl, že jsi mě viděl, věříš. Blahoslavení, kteří nevěděli a uvěřili. Ještě mnoho jiných znamení učinil Ježíš před očima učedníků a ta nejsou zapsána v této knize. Tato však zapsána jsou, abyste věřili, že Ježíš je Kristus, Boží syn, a abyste věříce měli život v jeho jménu. Tolik z Bible zatím, z čtení. A ten náš příběh, je tam víc věcí v tom textu, které jsme četli, ale o čem bych chtěl tady mluvit a na co se soustředit, je právě Tomáš. A co vlastně z Bible o Tomášovi víme? Je dobré tu osobnost toho člověka trošku poznat. Tak my z Bible o tom Tomášovi zase nevíme tolik, nebo nevíme o něm tolik, jako třeba o Petrovi, nebo Janovi, nebo o Jakubovi. A ve třech synoptických evangeliích, Jan, teda Matouš, Marek a Lukáš, tak tam se o Tomášovi vlastně dovíme jenom to, že byl jeden z těch dvanácti učedníků, kteří trávili s Pánem Ježíšem nejvíce času. Možná to bylo proto, že se mezi učedníky nějak výrazně neprojevoval. Někteří vykladači si myslí, že byl možná určitý introvert, člověk, který je spíše uzavřený a nemá potřebu se nějak viditelně projevovat. A více o Tomášovi se zmiňuje pouze Jan ve svém evangeliu v Janově. A jsou to vlastně tři krátké rozhovory s Pánem Ježíšem, reakce na to, co Pán Ježíš říká. A všechny ty rozhovory, které Jan zaznamenal a které nám předal v Bibli, tak se odehrály během poměrně krátkého období. Bylo to v době pár týdnů či měsíců předtím, než byl Pán Ježíš popraven, ukřižován a než stál z mrtvých. A ten první je zapsaný v Janovi, v 11. kapitole. Nebudem to teď číst, jenom připomenu. V Janovi je zaznamenán příběh o tom, jak Pán Ježíš vzkřísil z mrtvých Lazara, bratra Marie a Marty. A začíná tím, že Pán Ježíš, nebo na začátku té kapitoly, Pán Ježíš oznamuje svým učedníkům, že Lazar, o kterém je napsáno, že ho měl velice rád, že Lazar zemřel. A že se rozhodl Pán Ježíš, že půjdou a navštíví Marii a Martu, sestry toho zemřelého Lazara. A dokonce naznačuje, že smrt Lazara měla nějaký zvláštní význam, protože řekl přesně toto, Jan 11, 14 až 15. Lazar zemřel. A kvůli vám jsem rád, že jsem tam nebyl, abyste uvěřili. Ale pojďme k němu. A teď se do hry dostává Tomáš, protože on na to nějakým způsobem reagoval. A to, jak reagoval, tak bylo docela jako studená voda. Jo? Bylo to docela jako mrazivý komentář, protože Jan na to řekl, pojďme také, ať zemřeme spolu s ním. A teď nevím, co ti myslel, jestli jako že chce zemřít spolu s Ježíšem nebo s Lazarem, ale skutečně těsně předtím se učedníci povídali o tom, že by Ježíš neměl do toho Judska vůbec chodit. Protože mu tam říkali, není to nedávno, kdy tě chtěli kamenovat, tě chtěli vlastně kameny umlátit ke smrti. A v každém případě to není moc prohlášení nějakého optimisty. Prostě čekal a je v tom předtucha, že to prostě špatně dopadne. Pojďme, ať zemřeme spolu s ním. Lazar je mrtvý a brzy budeme i my, když tam půjdeme. A takže Tomáš se projevil jako správný skeptik tady, protože dokázal velmi přesně odhadnout rizika, jaká je čekají. Že v tom měl pravdu. Ježíše opravdu nakonec čekala smrt. Ale taky čeká, že to špatně dopadne. To už je ta druhá věc. Takže to je první setkání s Tomášem v Bibli. O pár dní později ale zažil něco zvláštního, protože zažil, že Ježíš vstal z mrtvých, teda že Ježíš vzkřísil z mrtvých Lazara. A on předtím říká, že jo, stalo se to proto, abyste uvěřili. Zdá se, že s vírou Tomáše to ještě úplně tolik nepohlo. Po druhé čteme o Tomášovi ve chvíli, kdy Pán Ježíš už měl takovéto poslední kázání nebo jedno z posledních kázání před tou poslední večeří a před ukřižováním a připravoval učedníky na to, že co je čeká, na to, že odejde z tohoto světa, vrátí se k Otci a jaké úkoly budou před nimi. Byla to skoro poslední slova Pána Ježíše Krista k učedníkům. A možná si vzpomenete na slova, která přitom Ježíš použil, když říkal, vaše srdce, ať se nechvěje úzkostí, věříte v Boha, věřte i ve mně. V domě mého otce je mnoho příbytků. Kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. A cestu, kam jdu, znáte. To je v Janově evangeliu v 14. kapitole, prvních 5 veršů. A kdo na to reaguje? Opět Tomáš. A říká toto, pane, nevíme, kam jdeš. A jak můžeme znát cestu? Tomáš nechápal, o čem Ježíš mluví. A myslím si, že v tom nebyl sám, že učedníci mu taky asi úplně nerozuměli. Prostě nerozumím ti, pane, nevím, o čem mluvíš. A když čtete evangelia, tak to tak vypadá, že hodně těch rozhovorů nebo dialogů mezi pánem Ježíšem Kristem a učedníky před jeho ukřižováním byly takové mimoběžné rozhovory. Protože Ježíš mluvil o nebeských věcech, o věcech nadčasových, o věcech Božího království a oni mluvili o pozemských věcech. A na tuhletu otázku Tomášovu odpovídá pán Ježíš známým prohlášením, které známe skoro všichni, mnozí i na spaměť, protože on odpověděl, já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k otci, než skrze mě. A přiznám se, že na první pohled tahle ta odpověď v těch daných souvislostech vypadá tak trošku nelogicky, protože nejdřív Ježíš mluví o cestě, po které jde, a pak nejenom říká, já jsem ta cesta. Ale pán Ježíš často nereagoval úplně přesně na tu otázku, kterou mu lidi kladli. To jste si mnozí určitě všimli v evangelii, že to je často. Ale reagoval na něco, co bylo v srdci těch lidí. Taky v Janovi je napsáno taky, že nikdo nemusel o lidech nikomu pán Ježíš nic říkat, protože on věděl, co je v člověku. On viděl do lidského srdce a tak odpovídal na to, co je v srdci. A skoro mi to připadá, jako by pán Ježíš reagoval na nějakou skrytou pochybnost, jako by ho chtěl ujistit, ano Tomáši, já jsem skutečně cesta k Bohu. A po třetí se ten evangelijní příběh dostává k Tomáši, nebo evangelijní záznam dostává k Tomášovi právě v tom příběhu, který jsme teď četli. Byla neděle zkříšení. Začala strašně, protože všichni byli v absolutní depresi, Ježíš zemřel, všechno bylo v loji, všechno bylo úplně na houby, nic se nepodařilo, Ježíš byl ukřižován, ztratili všechny své iluze a teď najednou začínají přicházet úplně neuvěřitelné zprávy. A hrob je prázdný. Ženy se setkaly s anděli a ty jim řekli, že Ježíš je vzkříšený. Dokonce Marie Magdalena se setkala se vzkříšeným Kristem. Pak dva učedníci šli do Emaus a na cestě se k něm přidal Ježíš a oni ho poznali. Tak se rychle vrátili do Jeruzaléma, aby to řekli ostatním. A nakonec večer se s ním potkávají všichni. A ještě si nejsou úplně jistí. Tam bylo pro strach ze Židů, byli zavřeni za zavřenými dveřmi. Ale vlastně oni nebyli všichni, že jo? Protože jeden člověk tam chyběl. A to byl právě Tomáš. Jeden z těch 12. Teď už 11 a ještě tam nebyl Jidáš vlastně mezi nimi, který Ježíše zradil. Ale Tomáš nebyl s nimi. A tak jsem slyšel někde nějaký takový komentář, že Tomáš je patronem všech věřících, kteří často chybí ve společenství. Možná je to k němu. A my nevíme, jak často chyběl, ale stane se to, že společenství prožije něco s Bohem a ten, kdo tam není, tak je o to ochuzen, o tu zkušenost. A my nevíme, proč tam Tomáš nebyl. Možná se bál, možná chtěl být sám, možná. Ale určitě o tom, jaké rozpoložení, jak se cítil, vypovídá to, jakým způsobem on reagoval na to, co mu učedníci řekli. Že co mu řekli? Viděli jsme pána. Sáhli jsme si na něj, je opravdu zkříšený. A věřím, že museli být nadšení, že se to z nich muselo úplně sálat, protože to bylo takové překvapení, to byla tak neuvěřitelně dobrá zpráva. Jako když do úplně beznadějné situace zasvitne slunce a najednou je všechno úplně jinak. Ale Tomáš to nebere. On říká, dokud neuvidím stopu hřebu v jeho rukou, dokud prstem si nešáhnu tam, kde byly hřeby, dokud nevložím ruku do jeho boku, tak neuvěřím. V podstatě, a je mu asi úplně jedno, že ostatní tím pádem buď říká, že vy jste blázni, nebo máte nějaké halucinace, já vám prostě nevěřím. A tomu asi bylo i jedno. Skoro spíše z tého odpovědi cítí takové hluboké zklamání. Pořád byl ještě v depresi z toho, co musel prožít jako strašnou ztrátu, jako strašné zklamání, jako ztrátu všech nadějí. Asi v něm ještě pořád rezonoval velký pátek. Jak to muselo být strašné, jak to muselo být hořké vidět Ježíše, jak umírá na kříži. Poplivaný, zbitý, potupený a bezmocný. Jak to muselo bolet, když se mu posmívali ti farizeové a říkali, jsi-li syn Boží, tak sestup z kříže, udělej zázrak. A možná, že Tomáš čekal, že to udělá, že sestoupí z toho kříže, zavolá anděli, že znova ukáže svoji moc a nic. Jste nic na to neřekl a umřel. Konec. A Tomáš se chová jako člověk, který prožil strašné zklamání a který už raději nechce mít žádné další očekávání, už je velmi opatrný vůči těm dobrým zprávám. Bojíš se dalšího citového zranění, jako správný skeptik, poučený životem. A takže znova, nevím, jestli jste zažili někdy něco podobného, takové to zklamání. Pocit, že čekal jsem něco od Boha, čekal jsem, že něco se stane, že něco udělá a on to neudělal. Prožívám něco a zdá se mi, že mluvím do prázdna, že je vesmír hluchý, že mě Bůh neslyší. Otázkou je ale, a to je otázka v podstatě úplně klíčová, jestli náš Bůh může opravdu zklamat. Zklamal Pán Ježíš učedníky, zklamal je, zklamal Tomáše. Protože pokud by Ježíš něco sliboval, co by nesplnil, tak pak by opravdu nebyl důvěryhodný. To by byla opravdu důvod, proč být radši opatrný. Když ale čtete evangelia, tak vidíte, že Pán Ježíš učedníkům opakovaně dopředu říkal, co se stane. Co vše se má stát. Vícekrát je upozorňoval, například u Marka 8:31, ale je to minimálně pětkrát v evangeliích. Syn člověka musí mnoho vytrpět a být zavržen staršími, vrchními kněžími i znalcími písma, být zabit a třetího dne vstát z mrtvých. Takže ne, Ježíš nebyl nedůvěryhodný, on je nesklamal. Takže se stalo přesně to, co předpověděl, na co je chtěl připravit. Ale prostě ty věci byly tehdy nad jejich chápání. Ježíš byl nad jejich chápání. Takže nesklamal je Ježíš, ale zklamali je jejich vlastní představy. Ono to je úplně stejně totiž klíčová otázka i pro nás. Je Ježíš důvěryhodný? Je Bůh důvěryhodný? Naše životní zkušenost nám říká, že málo komu a málo čemu se dá věřit. Ani sami sobě nemůžeme až tak úplně důvěřovat. A potom často považujeme skepticismus, když se říká zdravá skepse, za zdravý postoj. Když jsem cítil volání, že Bůh mě oslovuje z toho, že jsem hříšný, že potřebuji odpuštění, že potřebuji přijít k Ježíši, moji kamarádi křesťani mi říkali, můžeš se pomodlit, poprosit za odpuštění a on ti odpustí, dá ti nový život. Já jsem potom toužil, ale bál jsem se, co když to udělám a nestane se nic. Normálně jsem to odkládal strašně dlouhou dobu, protože jsem se bál. A co když ne? A co když nic? Bál jsem se dát vložit důvěru v Boha. Naštěstí to tak nedopadlo, to bych tu nebyl dneska. A naučil jsem se reagovat jinak, že když Bohu složím důvěru a budu mu důvěřovat, takže on na to skutečně odpoví. Ale Tomáš říkal, dokud neuvidím stopu hřebů v jeho rukou, dokud prstem nesáhnu tam, kde byly hřeby, dokud nevložím ruku do jeho boku, nikdy neuvěřím. Co je krásné, je to, že Pán Ježíš s ním měl obrovskou trpělivost a že mu nakonec plně vyhověl. Musel si prožít nepříjemný týden do další neděle, plný nejistoty a pochybností, kde byl úplně někde jinde než ti jeho kamarádi, učedníci. A pak přišla první neděle po neděle vzkříšení. 8. dne potom byli učedníci uvnitř, opět uvnitř a Tomáš s nimi. Ačkoliv byly dveře zavřeny, Ježíš přišel, postavil se a řekl, pokoj vám. Potom řekl Tomášovi, polož svůj prst sem, pohleď na mé ruce a vlož svou ruku do rány v mém boku. A pak mu dává velmi dobrou radu, asi základní doporučení pro skeptického Tomáše, pro všechny skeptiky, takže i pro skeptického Pavla, tedy pro mě a pro další, které život naučil nemít raději moc velká očekávání. Je tam nepochybuj a věř, tak to máme v tom ekumenickém překladu. Doslova, tak jak třeba ve studijní nebo v jiných překladech najdete, nebuď nevěřící, ale buď věřící. Opak stejného slova. Přestaň být nevěřící a začni věřit. A jak reagoval Tomáš? On najednou cítil, že musí něco vyznat. A řekl tam, můj pán a můj Bůh. A o tom asi celou dobu šlo. Přesvědčit se a ujistit se, že Ježíš je opravdu pán a Bůh. A v tu chvíli byl Tomáš zbaven všech pochybností. Konečně mohl uvěřit. Ale další věta, kterou pán Ježíš říkal, už se netýkala pouze Tomáše, ale nás všech. Protože pán Ježíš ještě k tomu něco přidal v 29. verši. Uvěřil si, protože si mě viděl. Blaze těm, kteří neviděli a uvěřili. Byla velmi na místě tahle věta, protože pán Ježíš ten už byl na odchodu k otci. Už zbývaly poslední dny do toho, než bude do na nebe vstoupení a pak už se s ním lidé nemohli takhle fyzicky potkat, dotknout se. A ta doba, kdy se ho mohli fyzicky vidět, už se počítala jenom na dny. A pro miliony, nebo možná miliardy lidí, kteří měli uvěřit Krista později, včetně nás, platí to blaze vám, blaze těm, kteří neviděli a uvěřili. Blaze nebo blahoslavení ti, kteří neviděli a uvěřili. To slovo blaze nebo blahoslavený, máme problém, věřím, že s tím zápasí překladatelé, jak to slovo přeložit do současné češtiny, protože my tak úplně nemáme žádný přesný ekvivalent. Nejsem řečtinář, ale dočetl jsem se, že to slovo makarios, které je tam použito, je údajně takový, jaké máte stupňovaná přídavná jména, lepší, dobrý, lepší, nejlepší, tak to je prý ten třetí tvar slova požehnaný nebo šťastný. Takže v podstatě jakoby říkal nejpožehnanější, nejšťastnější jsou ti lidé, kteří neuvěřili, teda neviděli, pardon, a uvěřili. A když to člověk si říká, tak ale to je spíš takový handicap, ne? Já si nemůžu šáhnout, on si mohl šáhnout. To je pravda, ale zároveň nemusíme prožívat i to, co oni měli, pochybnost mezi tím, že ten Ježíš byl jenom člověk, nebo vypadal jako jenom člověk, když dělal nadpřirozené věci. Viděli jeho ukřižování, ještě nevěděli, jak to dopadne. To už nemusíme dneska s tím zápasit. My už můžeme vědět, jak to dopadlo, že Ježíš vítězný, Ježíš zkříšený. Neviděli a uvěřili. A to se týká toho základního, tak víry, kdy vlastně poprvé přicházím k Bohu. A velmi podobně to vyjádřil apoštol Pavel, když psal Římanům, vlastně velmi podobné to, co vyznal Tomáš. Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je pán a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh zkřísil z mrtvých, budeš spasen. Takže Tomáš možná v tu chvíli prožil ujištění o spasení. Protože jen uvěřil, že Ježíš je zkříšený a vyznal, Ježíš je pán. Ale věřím, že se to týká také každodenní víry, která mi pomáhá chodit s Bohem, růst, procházet zápasy, procházet situacemi, kdy se mi zdá, že Bůh mlčí, tak jako Tomášovi se zdálo, že všechno je v háji, že všechno je vlastně prohráno. A víra, jak ji rozumí Bible, tak není jenom vírou v něco, v určitý soubor informací, třeba nadpřirozených, soubor pravd, ale v nejvnitřnější podstatě biblické víry je vztah. A možná nejlépe to vyjadřuje slovo důvěra, protože důvěra je důvěra v někoho, důvěra někomu. Nejenom čemu věřím, ale komu věřím. Pokud důvěřuji Bohu, tak nemusím všemu rozumět, nemusím všechno chápat, nemusím rozumět a umět logicky vysvětlit, proč se děje to, co se děje. Ale mám-li jistotu, že Bůh má všechno ve svých rukou, můžu důvěřovat tomu, že je důvěry hodný. A ty události Velikonoc byly nakonec pro první apoštoly tím největším důkazem o tom, že Ježíš je skutečně důvěry hodný. Když čtete svědectví potom, když pak poslechli příkaz Pána Ježíše Krista, jděte ke všem národům a zvěstujte evangelium, tak opakovaně říkali to, co zažili. My jsme svědky toho, že Bůh Ježíše zkřísil z mrtvých. A to je důkaz o tom, že Ježíš je Boží syn. A o Tomášovi už se dále v evangeliích nepíše. Ale podle Eusebia a nějakých dalších starocírkevních otců se má za to, že on se stal misionářem a že působil mimo římskou říši, v těch krajích, které byly na východ, na Persii, dokonce až snad až do Indie, a že tomu zasvětil dalších 40 let svého života a že zemřel jako mučedník, že nakonec v té službě byl i zabit a on položil život proto, že Ježíš byl zkříšený. Tu zprávu, kterou nechtěl přijmout, pro něho se stala tak drahou, že byla ochotný tomu obětovat celý svůj život a i svůj život položit. A tak jsme se dověděli z toho Tomášova evangelia, z Tomášova příběhu několik důležitých věcí. První, že Bůh má trpělivost i se skeptiky. Ale že se zbytečně skeptici připravují o světlo. A ve vztahu ke světu je opatrnost leckdy na místě. Ale ve vztahu k Bohu je skepse spíše přítěží, která nám brání v radosti a v plnosti. Bůh je důvěryhodný. A u něj ho se nemusím bát zklamání, i když nemám všecko pod kontrolou a nebudu mít. My prostě nemusíme zůstat v té trýznivé nejistotě ve vztahu k Bohu. Ježíš už vstal z hrobu. Už zvítězil, to slunce vyšlo. Nemusím se bát zklamání. Mohu si dovolit mu důvěřovat. Nemusím si stavět obranné hradby před zklamáním. Takže Ježíšova výzva ke skeptikům je: nebuď nevěřící, ale buď věřící. Ale také je Tomášův příběh svědectvím o boží trpělivosti a boží lásce. Protože Pán Bůh ví, že někteří lidé musí k osobní a živé víře dozrát. Že to nejde všecko hned. A když čtete ty příběhy o Tomášovi, tak si všimnete, že Ježíš ho nikdy neutřel. Že ho nikdy neodmítl v té jeho pochybnosti a nezlomil nad ním hůl. A tak ta Ježíšova zvláštní milost a trpělivost s Tomášovými pochybnostmi a osobní zájem o jeho samotného nakonec Tomáše přemohli. Je to výzva i pro nás, jak je zapsáno v Judovi, v první kapitole, 22. verš. S těmi, kdo pochybují, mějte soucit. A oproti učedníkům po ukřižování Pána Ježíše Krista my si můžeme vybrat, jestli chceme prožívat svůj život v radosti, nebo v důvěře, anebo v nejistotě. Že výzva moje pro vás z toho kázání dnešního i pro sebe je: nebojme se důvěřovat Bohu, ale nesnažme se ho řídit. On to stejně vždycky udělá po svém, ale má nás rád. Amen.